Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantosku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Palawargi, pangajaran 39, hukum Allah dirabrak. Ngalangkungan 3 pangajaran anu kalangkung, urang diditu tiasa ninggal kumaha Allah cumarios ka umat Israel di luhur Gunung Sinai. Tengah-tengah seuneu tarompet sareng kilat sareng mapalin 10 hukumna kamaranehna. Diditu ge urang tiasa nalungtik yen arah marentahkeun Musa ngadegkeun altar pikeun mapalinkeun persembahan kurban di suku gunung eta. Laras margi ngalabrak kana hukum Allah teh ngakibatkeun maot. Tuh, ngalabrak hiji tina 10 hukum eta tandana tos ngalanggar sadaya hukum. Jadi, kanggo ngagentoskeun jalmi anu salah eta tina maot, urang Israel kedah nyana kurban sasatoan anu teu aya cacat celana ka Allah salaku persembahan panembus dosana. Janten, sasatoan eta dikurbankeun gegentos jalmi anu dosa, ku cara saportos kitu, Allah ngabuktoskeun bener tur adil. Margi, mung Allah anu tiasa ngapunten dosa, kumargi aya getih anu ngocor tina kurban, anu teu aya cacatna. Ayeuna, urang bade ninggal dina kitab budalan pasal 24, anu nyarioskeun. Pangeran nimbalan ka Musa, tiap ka kami, ka puncak, sabot maranehna di ditu kami rek diserenan 2 papan batu anu ditulisan kupikukuh pikukuh anu kudu diturut ku urang Israel benang kami nuliskeun. Seug Musa sasadian jeung Yosua anu gabantu ka ajeuna tuluy unggah ka eta gunung anu suci, saur Musa ka para pamingpin antosan dipasang gerahan nepi ka kaula jeung Yosua dungkap deui. Harun sareng Hur oge ngantosan di dieu bae. Upama aya anu boga urusan, sina datang ka aranjeuna. Musa unggah ka Gunung Sinai, gunungna tuluy diliputan ku mega, gebiar cahaya kamulian pangeran nyinaran eta gunung. Tembongna ka urang Israel eta cahaya teh kawas seuneu hurung di puncak gunung. Eta gunung kalimputan ku mega geuneup poe lilana. Dina katujuh poe pangeran ngagentraan ka Musa, nyaur ti jero mega. Musa nanjak ka puncak eta gunung, nembus mega, sarta terus aya di dinya 40 poe 40 peuting. Urang bade langkung ti payun ninggal umat Israel anu nuju kemah di suku gunung ngantosan Musa mulih. Urang sadaya terang kacida abotna nalika kudu ngantosan teh nya, aduh ngadago-dago teh capek palawargi. Komo deui pami ngadago Allah barang damel. Pasti langkung gampang urang pikeun nyerah. Ngahilapkeun pangandika Gusti tur neangan usaha sorangan jeung kaluarna. Allah maparinasehat ka urang dina budalan. Sanggeus kitu lilana Musa henteu lungsur-lungsur ti gunung, jelema teh karumpul ka Harun sarta miunjuk kieu ka anjeunna. Duka karatarajang naon juragan Musa anu nginditkeun kuring sadaya ti Mesir teh teu lungsur-lungsur. Kumargi kitu kuring sadaya pangdamalkeun hiji Allah anu bakal mingpin. Saur Harun kamaranehna, lanan anting-anting anu diparake ku pamajikan, ku anak lalaki, ku anak awewe, kumpulkeun terus bawa ka bapa. Seuk maranehna ngalaan anting masna tuluy diserenkeun ka Harun. Ku Harun dicanak tuluy dilebur, kabeh ditincak jadi hiji sasapian emas. Ceuk jalma-jalma teh
urang Israel, tah ieu Allah urang anu ngaluarkeun urang ti Mesir. Palawargi, pan teu acan lami nya maranehna teh nyarios, kami sejang ngalakukeun naon anu ku Gusti diparentahkeun. Tapi dina kanyataanana, maranehna malah ngalabrak hukum anu kahiji. Ya, anu kadua, ku cara nyieun brahala anu ngawujud sapi. Siga anu di Mesir, palawargi. Kunaon urang Israel gampang rubah pamikiranana. Lantaran anu dipikahayang ku maranehna mah, Allah anu bisa katinggal sareng karampa. Tang tos dijamin, kiwari oge seueur jalmi nu sipatna jiga kitu teh, ngagentoskeun pangandika Allah ku pikiran manusia nu tanpa dasar. Hayu ah urang lenyepan deui aosanana, Harun tuluy ngadamel hiji altar. Diadegeun hareupeun eta sasapian emas. Tuluy ngembarkeun kieu. Isukan kudu pesta, ngagungkeun pangeran. Isukna isuk-isuk kene jalma-jalma geus rabuel marawas sasatoan. Sawareh keur korban beuleuman, sawareh deui keur dijieun dahareun pikeun kurban panarima. Brek jalma-jalma dariuk, tuluy pesta curak-curak nyaratu nginum. Pestana probah jadi borak-borak jeung cabul. Cobi perhatoskeun. Naon anu dicarioskeun ku Harun? Manehna ngumumkeun yen isuk rek aya perayaan pikeun Allah. Kumaha tiasa Allah disembah ku cara manusia anu ngarancanakeunana. Jadi, saresna mah nganambahan ngaruksak kayaan. Lantaran maranehna tos ngalanggar hukum anu katilu. Salajengna, urang aos deui palawargi. Pangeran nimbalan ka Musa, geuwat turun. Ayeuna keneh, jalma-jalma meunang maneh ngaluarkeun ti Mesir teh, mari gawe dosa. Murtad ti kami. Pituduh laku anu cenah ceuk kami kudu dilakonan geus teu diparake pisan. Malah geus nyarieun sasapian emas dicitak, disarembah, dibere kurban. Carakna eta Allahna anu ngaluarkeun ti Mesir. Eta jalma-jalma teh sanyana kacida ngalawanna. Ku kami rek dibasmi. Amarah kami geus teu katahan. Maneh ulah nyaba-nyaba modah kami. Lamun maraneh geus ku dibasmi. Maneh jeung turunan maneh rek dijieun hiji bangsa gede. Tapi Musa kacida muntang-muntang naka pangeran Allahna piunjukna. Nun pangeran naon damelan Gusti bendudugi kakitu kaeta jalmi-jalmi. Kengeng Gusti ngajaiti Mesir, kengeng ngarebut tina kawasa sarang kadijayaan. Mana teuing pi omongeunana urang Mesir, tangtos carakna mah eta umat kagungan Gusti anu dikaluarkeun ti Mesir teh bade ditumpes di pagunungan, bade dibasmi sama sekali. Mugi ulah kateterasan bendu sing hawatos kamaranehna ulah digika dicilakakeun. Mugi emut ka abdi-abdi Gusti Ibrahim, Ishak sarang Yakub. Gusti parantos ingkar kalayan hikmat bade ngajembarkeun turunan aranjeunna dugi ka seueurna sapertos bentang-bentang di langit. Tur bade dipaparintana anu parantos dijanjikeun teh yen bade dipimilik kumaranehna salalanggengna. Pangeran lemper teu tulus ngancamna ka umatna. Musa lungsur ti gunung nyandak dua papan batu anu dua belahna bulak-balik geus ditulisan papakon-papakon. Anu ngadamel eta papan jeung batu ngukur papakon-papakon pangeran kumanten. Yosua ngareungeu sora anu surak unjukan ka Musa. Ka kupingna dipasang rahan teh sapertos keur perang. Saur Musa, eta teh lain sora surak-surak, lain sora jerit anu eleh, eta mah sora anu ngarawih. Musa geus deukeut ka pasang rahan, katinggaleun jelema-jelema keur ngarigel sasapian tea, ge geus katinggaleun. Anjeuna kacida benduna nepi ka papan batu candakna teh dibebeutkeun di dinya keneh di suku gunung. Di dinya sasapian teh ku anjeuna dicanak tuluy dilebur di jeun bubuk lebur. Cur dicayan tuluy sina diarinum ku urang Israel. Geus kitu aranjeuna mariksa ka Harun, "Akang teh dikumahakeun ku eta jalma-jalma dugi ka ngantep maranehna migawe dosa sakitu durakana?" Walar halun, "Mugi rayi ulah bendu, rayi langkung uninga, ieu jalmi-jalmi teh parantos bakatna kana awon. Kawitna marenane nyanggem ka akang teh, duka katrajang juragan Musa anu ngaluarkeun kuring ti Mesir teu ngalungsur-lungsur. mana kuring sadaya pangnyeunkeun hiji Allah anu bakal mimpin, ku akang dititah nyerenkeun perhiasan-perhiasan emasna, sakar anu garaduh mah sadayana nyerenkeun, seku akang dilebur dina seuneu nya jadi eta sasapian. Geus kitu kauning aku Musa yen pangna eta jalma-jalma jadi kawas kuda leupas tina godogan teh lantaran dikencar kahayangna ku Harun. Ngerakeun maneh di hareupeun musuh. Dirinya Musa ngadeg di lawang pasanggerahan tuluy sasaruan bedas. Sabab anu mihak ka pangeran hiap nyampeurkeun. Seug sakabeh anu leuwih nyalampeurkeun, seug sakabeh urang leuwih nyalampeurkeun. Musa ngalahir ka manehna timbalan Gusti Allah. Panutan Israel ka maneh seren pedang, ideran pasanggerahan ti lawang nepi ka lawang. Dulur, sobat, tatangga, paehan. Prak, urang Lewi ngajalankeun parentah Musa, poe eta aya 3000 urang anu diparaehan. Tidinya pangeran ngadatangan balahi ka eta jelema-jelema anu geus maraksa ka Harun mangnyeunkeun sasapian emas. Saparantos kitu Allah miwarang ka Musa kanggo mahat dua loh batu kanggo gegentos batu anu parantos dipepeuskeun ku Musa. Salajengna Allah ku anjeun anu nyeratkeun ka 10 hukumna deui. Urang Israel leuwih milih jalan sorangan ku cara ngadamel agama pikeun dirina sorangan. Ibadah kana patung sapi tur nukang nongong ka Allah. Ngalangkungan pangajaran ieu, urang tiasa ngemut di mana posisi urang ngalangkungan hubungan sareng Allah. Punten abdi mah teu siga urang Israel nyembah berhala. Kedah emut palawargi, berhala teh sanes dina wujud patung wae. Tapi bahala teh nyaeta bisa hadir di antara urang sareng Allah atawa anu bisa ngagantikeun posisi Allah. Contohna bisa duit, pakaian, kahayang, ajaran karuhun urang oge jeung loba-loba nu lainna. Palawargi sadaya dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Yeah.